balansa.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Deset sati i 5 minuta. Dobar dan, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti sve do 13 sati. U prvom satu od 10 do 11 u našoj šetnji govorit ćemo o tome zašto studenti u Srbiji žele da stanuju baš u studentskim domovima. To pokazuje i anketa koju je sproveo prijemni infostud. Buduće vozače čeka duži, skuplji i teži put do vozačke dozvole. Da li će primjena novog pravilnika koji će važiti od oktobra omogućiti da dobijemo bolje i sigurnije vozače? Možemo li očekivati manji broj saobraćajnih nesreća i da li će i autoškole i instruktori proći posebnu kontrolu i obuku? To su neka od pitanja za gosta današnje šetnje i talasanja, Branimira Pejovića iz MUP-a Srbije. U 11 sati slušate pregled najnovijih vesti, a nakon toga govorimo o političkoj i ekonomskoj situaciji na Kosovu. Sa nama u studiju bit će državni sekretar u bivšem ministarstvu Oliver Ivanović i analitičar Nenad Vasić, a čućemo kakve mere nova vlada planira da preduzme kada je Kosovo i Metohija u pitanju. Od Aleksandra Vulina, direktora resorne kancelarije, koji je juče boravio na severu Kosova. Nakon podnevnih vesti i izveštaja o vodostaju na rekama, saznaćete gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ostanite uz nas.
talasanje.
Vi slušate magazin Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo najavili, govorimo u prvom delu emisije o našim intelektualcima, akademcima, zato što je ovo aktuelno vreme kada oni razmišljaju gde će stanovati, kako će da nekako spremni dočekaju početak fakultetske i školske godine. Iz tog razloga sa nama u studiju Tatjana Vidaković iz prijemnog infostuda. Tanja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vam i vašim slušalcima.
Vi svako malo pratite šta rade studenti i to nam nekako servirate kroz rezultate istraživanja da mi možemo da procenimo o čemu oni razmišljaju, šta žele i koje su njihovi planovi. Posljednja anketa je na temu gde ćete živeti tokom studija.
Yes.
I kakvi su odgovori?
Pa mi smo već negde znali pred prvi ispitni, odnosno pred prvi ovaj rok za upis na fakultete i visoke škole u Srbiji, da će se veliki broj studenta seliti. To je negde reklo 70% u velikom istraživanju godišnjem koje sprovodimo svake godine na sajtu prijemniinfostud.com. I u ovom trenutku nas je zanimalo tačno Da li je taj broj ostao isti, tako da smo sproveli ovu anketu gde ćete živjeti i zanimljivo je bilo da je gotovo 90% ispitanika je navelo da planira da se seli. S tim da negde na vrhu liste želja Brusa se naravno nalaze studentski domovi.
A šta kažete kada treba naravno da se sela ukoliko u svom mestu i gradu nemaju fakultet? A imali i ovih koji recimo imaju univerzitete poput Kragujevac, Niš, Novi Sad, da i oni odlaze u drugi grad iako imaju u svom?
Daleko ređe, naravno, daleko ređe. Postoji procenat ljudi koji se odlučuju da promene prebivalište ako u njihovom mestu postoji visoka škola ili fakultet iz one oblasti koje žele da studiraju, ali to je zaista neki procenat ispod 5% ispitanika. Znači, retko se odlučuju zato što sve im je na dohvat ruke, da troškovi života su daleko niži, tu su im svi oni studentski sadržaji takođe na dohvat ruke koji mogu da koriste i menze i čitaonice, tako da im je mnogo lakše da ostanu u svojim mestima i završe fakultete.
I kakve su im želje i mogućnosti, gde žele da žive tokom studija?
Pa zanimljivo je, evo, da studentski domovi, mi smo znali naravno da će to biti, da će to sigurno biti želje broj jedan, pa smo i pitali u stvari zašto se opredeljuju za studentski domovi. Naravno, na prvo mesto taj ekonomski faktor, jer negde za mesec dana života u studentskom domu, zavisno od kategorije koju dobijete, treba izdvojiti od 880 do 1600, recimo 30 dinara. To je zaista
gotovo jedan ili dva dana u privatnom
upravo smeštaju. Upravo tako. Tako da je to mnogo manji udar, da kažem, na budžet porodice Brucoša. I iz tog razloga vlada veliko zaista interesovanje za studentske domove. Konkurs za Brucoše konkretno počinje, u stvari prijavljivanje na konkurs počinje 1. septembra i trajeće negde do 15. septembra, a nakon tog perioda mogu da se prijave stari studenti starijih godina. Koji
a kakav je odnos kapaciteta raspoloživih u odnosu na broj zahteva koji se očekuje?
Pa kažu da svake godine se prave neke procene i smatra se da negde svaki peti ispitanik, odnosno svaki peti kandidat koji konkuriše za mesto u domu, ostane bez tog mesta. Tako da onda odlazi da živi ili privatno, obično se tako dešava, pa onda sledeće godine opet pokušavaju da dobiju svoje mesto u studentskom domu. Ovo je zaista najjeftiniji, da kažem, i najisplativiji vid smeštaja.
Dakle, od 1. septembra do 15. za Brucoše,
Da, od 15. septembra do 31. oktobra će biti prijava na konkurs za ostale studente ostalih godina, znači u svim studentskim centrima na teritoriji Srbije. Tako da.
I nije samo ekonomski razlog, da kažemo, da. I sledeće, to je ono što zovemo studentskim životom.
Pa znate što je zanimljivo? Da, većina studenta koji žive u studentskim domima svojim kolegama kažu ti nisi ni studirao ako nisi živeo u domu. Naravno, šalim to kažu, ali u stvari hoće da podcrtaju koliko je bitno da živite pod istim krovom sa svojim kolegama, da po prvi put u životu vodite računa o nekim stvarima o kojima su do sada vodili članovi vaše porodice, da brinete o ishrani, da brinete o različitim administrativnim pitanjima, da razvučete svoj džeparac na mesec dana, pa ako vam nije dovoljno onda da vidite da li možete da nađete posao, da pogledate kakve su mogućnosti za pronalazak neke stipendije, za odlazak neku praksu. Znači, ovog puta nekako svoj život imati u svojim rukama. I mislim da je to velika škola i onako veliki proces kao samostaljivanju i, kao, i u odrastanju mladog čovjeka koji dođe u novi, u, da kažem, univerzitetski centar, ima 19 godina i sada ima gomilu nekih novih obaveza pred sobom i pitanje kako će izaći s njima na kraj.
Pretpostavljam da su i u toku, ne samo na fakultetu, kad dođu u dom uvek mogu da nađu nekog sa svog fakulteta da im pomogne da uče zajedno.
Da, to ste lepo rekli, to je velika prednost. Zamislite da u svakom trenutku imate kolege sa fakulteta koji su vam dostupni, živite, da kažem, pod istim krovom, tako da u svakom trenutku možete da ih kontaktirate i da ih zamolite za neke beleške sa predavanja, da pojasnite neka administrativna pitanja koja vam nisu baš najjasnija, da tražite neku sugestiju, pomoć, a lepota studentskog doma, to svi navode, jeste da recimo u onim studentskim domima u kojoj u svom sastavu imaju čitaonice, kada siđete u ponoć ili još kasnije u tu čitaonicu, vidite ljude u bade mantilima, u papučama kako sede i uče, i to je neka onako kućna atmosfera domaća.
I uvek se nešto dešava. A osim jeftinog stanovanja i hrana je tu blizu menza, za razliku od ovih koji moraju da putuju do menze ako stanuju privatno.
Jeste, tako je. Pa u sklopu većine studentskih domova, da kažem, nalaze se studentske menze, studentski restorani koji se iz godinu u godinu obnavljaju. Evo, ja mislim da u ovom periodu negde već bi trebalo da su svi renovirani velikim delom, gotovo svi, tako da su spremni za studente koji dolaze. Inače, negde na dnevnom nivou za sva tri obroka je potrebno izdvojiti negde oko 132 dinara, što je zaista divan. Ručak je recimo oko 50 dinara, večera je nešto jeftinija.
Dobro, 40. Ali opet je na nivou cene u skupštini, a primanja su potpuno drugačija studenata i naših poslanika. Yes. Predlažem da čujemo malo muzike pa se vraćamo u studiju.
Make no excuses now, I'm talking here and now, I'm talking here and now, let's go. Your time is running out, I'm talking here and now, I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you're doing. It's all about where you're going, no matter where you've been.
10 sati i 22 minuta, nastavljamo razgovor sa Tanjom Vidaković iz prijemnog infostuda o rezultatima ankete sprovedene među studentima gde ćete živeti tokom studija. Naveli smo razloge zbog čega želi većina, 90% njih, da stanuju u studentskom domu. A šta kažu oni, onaj manji procenat, zašto oni ne bi dom ili već računaju na to da ga neće dobiti, pa im je odgovor u skladu sa očekivanjem?
Pa oni, naravno, onaj broj studenta koji ne dobije studentski dom u toj raspodeli mora da živi privatno ili da nađe, neku rodbinu, neku familiju koja je spremna da ih primi tokom te prve godine studije ili kasnije. Međutim, ima i onih, naravno, koji žele da žive, recimo, sa cimerima, već se unapred ugovore. Uglavnom su to ljudi koji više nisu, odnosno te prve godine studije nisu na budžetu, već njihovi roditelji snose troškove za školarinu,
znači,
i za sve.
Malo ipak dobrostojeći.
Da, pa ima sigurno tog faktora, ali naravno oni, znate, onog trenutka kada niste na budžetu, apsolutno niste u mogućnosti ni da konkurišete za dom, jer sigurno ga nećete dobiti bar dok ne pređete na budžet, tako da oni unapred znaju i
oni su primorani bez obzira na materijalnu situaciju da traže. To je takođe bitan faktor, da li su na budžetu ili ne, kao preduslov za studentski dom. Prijemni infostud, šta radi trenutno? Sada je drugi upisni rok.
Približava se drugi upisni rok. I u ovom periodu mi obrađujemo informacije. Dobili smo skoro sa svih fakulteta informacije o slobodnim mestima, tako da ćemo uskoro objaviti tu informaciju. Mladi ljudi koji nisu uspeli da se upišu u prvom upisnom roku sada uveliko rade testove, pripremaju se, znači to će biti sledeće nedelje, je taj neki udarni period za njih, tako da ćemo vas o svemu obaveštavati šta se dešava, na kojim fakultetima, na kojima je preostalo mesta, je najveće interesovanje.
A hoće li se ipak svi upisati i naći prostora za sebe, pa makar ne bila to prva ta želja ili druga?
Pa verujem da hoće, da u ovom periodu zaista na mnogim fakultetima više nema mesta, to jeste činjenica, ali za onu drugu želju, ako su se pripremali tokom leta i proradili testove, ako su se adekvatno spremili, mislim da neće biti
problem. A šta kažu inače studenti koji ne uspiju da upišu baš ono što su želi? Da li odustaju od studiranja ili upišu nešto drugo ili čekaju sledeću godinu?
U velikom broju slučaja pokušaju da upišu nešto drugo. Nađu neku alternativu i u glavi već imaju alternativu. Često se dešava i u prvom ispitnom roku da, recimo, konkurišu na više fakulteta i da položu više prijemnih, to je zanimljivo. Pa onda odluče šta u stvari žele da studiraju, čime će se baviti negde u životu. Uslovno rečeno, u tom trenutku je to odluka. Veruju da su doneli odluku za život, kasnije se to često i menja, dolazi do promene fakulteta, ali ima i oni koji odluče zbog toga što nisu upisani, što su želi, da pauziraju godinu dana, da rade, da se posvete nekim drugim stvarima, očigledno da potrebna bolja priprema, i sledeće godine ponovo pokušavaju i konkurišu na tim fakulteti.
Ništa, ostaje nam da im poželimo da se svi upišu onda gde žele, u drugom upisnom roku, ako nisu uspeli u prvom, i da svi dobiju domove, oni koji konkurišu u skladu sa njihovim željama. Mi ćemo naravno pratiti i dalje šta istražuje i čime se bavi prijemni infostud. Tanja, hvala najlepše.
Hvala vama, držimo palčeve.
Da, svakako mladim studentima, i držimo im palčevi kada su ispiti u pitanju. Bila ovo Tatjana Vidaković iz prijemnog infostuda. Vi slušate Talasanje, prvog programa Radio Beograda, 10 sati i 27 minuta. Hear my prayer now. Just say the word and
eko.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sklonište od tuge, za uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Eko.
Dragi prijatelji, mi radimo. Do sada smo napravili 300 kuća i toliko porodica koje su ostale bez krova nad glavom danas osjeća toplinu doma, zahvaljujući vašoj humanosti.
I vi možete da pomognete. Najpotrebniji je građevinski materijal.
Svaka cigla je važna.
Promenimo stvarnost. Zatvorimo kolektivne centre.
Pridružite se Fondaciji Ana i Vlade Divac, RTS-u i UNHCR-u i donirajte građevinski materijal ili novčana sredstva i pomozite stambeno zbrinjavanje porodica koje i dalje žive u kolektivnim centrima. Pošaljite SMS na 2112 ili nas kontaktirajte na 011-3910-955. Cena poruke je 100 dinara i oslobođena je plaćanja PDV-a.
Da svi pomognemo!
Sorry for having offended thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell, but most of all because I love thee, and I want so badly to be good.
Good.
Talasanje.
10:35 slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavili smo već da ćemo govoriti o novom pravilniku za obuku budućih vozača. Sa mnom u studiju gospodin Branimir Pejović iz Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ja sam negde u najavi rekla da buduće vozače čeka duži, skuplji i teži put do vozačke dozvole. To je po pravilniku koji stupa na snagu 25. Jel' tako?
Tako
oktobra
je.
I šta umeđu vremenu? Ovi koji su započeli, pretpostavljam da treba...
Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozač, kao što ste kazali, stupa na snagu 25. oktobra ove godine. Kandidati koji su do tog datuma započeli proces osposobljavanja, isti će morati da završe do 25. januara 2013. godine. Dakle, apelujemo na kandidate za vozače da postignu pravi dogovor sa Centrom za obuku vozača, da oni do tog vremena mogu završiti obuku, u protivnom, ako ne završe obuku, moraće da počnu obuku iz početka, što će iziskivati nove troškove, novo vrijeme i sigurno njihovo nezadovoljstvo.
A sada ko upiše takođe mora da završi pre oktobra ili kako je sad? Oni su negde između, nemaju baš vremena da...
Podsjetit ću vas da su pravilnice o osposobljavanju kandidata za vozače donijeti u maju mjesecu. Dakle, ovu istu informaciju mi smo saopštili u maju mjesecu. Dakle, tada je bilo 8 mjeseci da se sasvim dovoljno da se nekoliko puta završi obuka. Prema tome, nije ova informacija novijeg datuma, već je to poznato i u maju mjesecu. I sada u ovom trenutku kandidati koji započnu obuku imaju sasvim dovoljno vremena do navedenog datuma isto završi.
Je primetno u autoškolama mnogo veće interesovanje, svi bi voli po starom da se posle ne muče, a pre svega i da ne plaćaju više.
Činjenica je da je početkom godine bio jako mali broj kandidata u autoškolama, da su neke autoškole čak i prestale sa radom. Nakon usvajanja pravilnika nije primijećena neka velika gužva, međutim sada postoji pojava masovnih zahtjeva.
Shvatili smo da ste ozbiljni da zaista primenjujete novi pravilnik, jer kod nas uvijek se čeka taj posljednji moment.
Jeste i sada zaista postoji masovna pojava zahtjeva kandidata za vozače da obuku završe po starim propisima. Zbog toga je Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije, izdalo jedno saopštenje za javnost u kojoj upozorava na opasnost kandidate da neke autoškole, ne vodeći računa o kapacitetima u pogledu kadrova i sredstava, upisuju nekontrolisano kandidate, što ih može dovesti u situaciju da 21. januara 2013. godine neće moći da završe obuku i sa svim onim posljedicama koje sam vam malo prije saopštio.
Zašto nije opasnost i da ne bude baš ni kvalitetna obuka ukoliko je na brzinu, da tako kažem?
Tačno tako i upravo naš apel je upućen kandidatima da dobro razmisle da je odluka njihova, da zajedno sa roditeljima razmisle, donese odluku kada će i po kojim uslovima započeti osposobljavanje. Sigurno je da ovakvim uslovima kvalitet obuke neće biti zadovoljavajući, a da pritom to neće moći da se i primijeti na ispitu, jer sada u obuci kandidata za vozača osnovni cilj jeste naučiti kandidata da položi vozački ispit, a ne da ovlada znanjem i vještinama koje su mu neophodno za samostalno i bezbedno učešće u saobraćaju.
Jer to ono što se konačno menja, da će u buduće naučiti da bezbedno upravljaju vozilom.
Činjenica je da su u zakonu i u pravilnicima donijete takve pravni mehanizmi koji će omogućiti, znači stvorili su povoljno pravno formalne osnove da se to o čemu pričate vi postigne. Međutim, u kojoj zaista mjeri će se to realizovati kroz obuku, zavisi od centara za obuku vozača, odnosno pravnih lica koje se bave osposobljavanjem kandidata za vozače, njihove spremnosti, sposobnosti predavača, sposobnosti instruktora vožnje, da zaista tako nešto i postignu.
E sad moram da vas pitam, jedno je doneti pravilnik, a drugo je stvoriti preduslove i kasnije ga primeniti. Da li su stvoreni preduslovi, baš kad govorite o centrima za obuku vozača, da li su oni u međuvremenu prošli kontrolu, posebnu obuku, licence dobili? Kako ćemo da znamo da su te autoškole kvalifikovane i dobre za ovaj novi, za primjenu novog pravilnika?
U pravu se kada kažete da li su autoškole obezbijedile sve neophodne uslove. Zakon nije ni predvidio ni utvrdio da može odmah nakon stupanja na snagu pravilnika svi ti uslovi da budu obezbijeđeni. Dakle, dat je period od jedne godine u kom pravna lica koja vrše osposobljavanje moraju da se prilagode novim propisima. Bilo bi nerealno da mi donesemo jedan propis i odmah kažemo za 3 mjeseca centri za obuku vozača mora da obezbijede odgovarajuća vozila, druga sredstva, predavače koji imaju licence, ispitivača koji imaju licence. To jednostavno u takvom kratkom roku nije moguće postići i zato je zakonom predviđen rok od jedne godine u kom centri za obuku vozača moraju da se prilagode. Činjenica je da sada odmah poslije stupanja na snagu pravilnika neće biti predavači licencirani, neće biti instruktori vožnje licencirani, a mi zaista očekujemo značajan doprinos da ti ljudi koji se bave edukacijom mladih ljudi i oni steknu neophodna znanja koja treba da prenesu na kandidate za vozače.
Ko će raditi tu kontrolu? Agencije za bezbednost saobraćaja ili ministarstvo?
Ministarstvo unutrašnjih poslova je nadležno da da dozvolu da neko se bavi osposobljavanjem kandidata za vozača i da vrši nadzor nad radom, u kojoj mjeri se to vrši na propisan način. Međutim, moram ponovo istaći, jedna je stvar u kojoj mjeri će pravno lice koje vrši osposobljavanje to pravno, formalno raditi, a drugo je pitanje u kojoj mjeri zaista Centar za obuku vozača, odnosno autoškola, želi da prenese kandidatu sva znanja koja su mu neophodna da bi zaista bio bezbedan vozač u saobraćaju na putu. I u tom smislu vrlo je bitno da roditelji i kandidati vrše izbor prave autoškole. U tom smislu propisima je i predviđeno da Ministarstvo unutrašnjih poslova vodi jedan javni registar u kom će, znači, kada se steknu uslovi za to, biti prezentirani rezultati rad na pojedinih autoškola, ali ne samo iskazani kroz to koliki broj kandidata je položio vozački ispit, već iskazani i to u kojoj mjeri kandidati nakon polaganja vozačkog ispita učestvuju u saobraćajnim nezgodama. Zatim,
da, to će vam biti jedini pokazatelj da li ste uradili dobro svoj posao.
Upravo to, to je pravo mjerilo. Jedino pravo mjerilo nije prolaznost, već u kojoj mjeri vaši učenici učestvuju u saobraćajnim nezgodama. Posebno u prvoj godini.
Da, sad je ono što zanima buduće vozače i roditelje koji, kažete, treba da odaberu za svoju decu dobru školu. Šta je ono što čeka buduće vozače po novom pravilniku? Koje su to ključne izmene u odnosu na dosadašnju obuku i taj put do vozačke dozvole?
Ključna promjena, vjerojatno i nešto što najviše muči buduće kandidate za vozače, jeste teorijska obuka. To je nešto, da kažem, što je ovako potpuno nelogično, da se bježi od znanja koje možete steći. Dakle, novim zakonom je predviđeno da je teorijska obuka obavezna, odnosno prije praktične obuke morate položiti teorijski ispit. Vi ste sada imali situaciju da kandidat za vozača potpuno bez ikakvog znanja u pogledu poznavanja propisa vrši praktičnu obuku.
Nauči testove.
Jednostavno njemu instruktor vožnje saopštava neke informacije, međutim pitanje je kada vi učite vožnju, kada su vaša sva razmišljanja usmjerena na vladanje rutinom i tehnikom vožnje, u kojoj mjeri vi ste sposobni da prihvatite takva neka znanja. I onda kasnije dolazi tu situaciju da položite neke testove koji su već svima poznati, koji su jednostavni, koji su nažalost i dvosmisleni, ali vi to učite na pamet. I jednostavno vi položite vozački ispit, pri čemu ne poznajete propise, pitanje u kojoj mjeri poznajete i tehniku i vještinu vožnje za samostalno i bezbedno učešće u saobraćaju. Nažalost, to se ne može primijetiti na ispitu. Vi na ispitu ne napravite grešku, vi položite vozački ispit. Ono što je bitno jeste, bitno je da tokom te edukacije, tokom teorijske obuke, kandidatu predavač ukaže, ne samo tokom teorijske, već i praktične obuke, u kojoj mjeri njegove neke lične, trajne karakteristike mogu uticati na ponašanje, odnosno u kojoj mjeri one utiču da on bude bezbjedan učesnik u saobraćajnom putu.
Ali da li sada govorimo o tom dužem putu kada je teorija u pitanju, da li ih zanima koliko to košta? Verovatno je to razlog možda što je skuplje, što će imati predavače i teorijsku obuku, ili šta je tu problem? Pretpostavljam da zato mnogi žure sada završi zbog cene.
Cijene koje trenutno postoje u Republici Srbiji su jako nerealne i one su bitno različite. Nije to neobično i ostatku svijeta da postoje jako bitne cijene u obuci kandidata za vozače, međutim ovo je bitno da su one jako nerealne. Iako mi uzmemo jedno prosto poređenje, jedno pranje vozila, za jedno pranje vozila koje se završi za recimo 20 minuta, vi date 500 dinara, odnosno ako to pomnožimo sa 40 koliko je časova obavezno, vi ćete dobiti jednu cijenu 20.000 dinara.
Pa periti sami vozimo.
Samo da napravim poređenje. Sa druge strane, imate obuku za vozače koja negdje košta i 12.000. Da li je to realno? Složit ćete se, pretpostavljam sa mnom, da taj odnos ove dvije cijene ukazuje na to da su cijene koje su od 12.000 potpuno nerealne. Nažalost, najveća je potražnja upravo ovih autoškola kod kojih su najniže, nerealne cijene.
Taj novac odlazi tim centrima za obuku vozača ili deo se usmerava ka budžetu vaše?
Isključivo, oni su, znači, privredna društva i privredna društva su stvorena radi sticanja profita i jednostavno to je novac kojim oni raspolažu, sa kojim moraju da izmire propisane obaveze i normalno da ostvare profit.
E sad, da, roditelji ipak će naći načina kako da izdvoje, ukoliko je, obično je kod nas i postao negde tradicija sa 18 godina da uplaćuju za 18. rođendan svoje deci obuku za vožnju. Ajde da pričamo o tim mladim vozačima. Svakog dana čujemo, crne hronike su pune, gde stradaju mladi ljudi ili su oni učesnici u saobraćajnim nesrećama. Vidimo da je u pitanju neprilagođena brzina, neiskustvo, često i bahatost, voze jake automobile koji mogu da dostignu velike brzine, naši putevi nisu svuda sa takvim mogućnostima. Kada taj mladi vozač prođe tu teoriju i praksu, kakav je on vozač? I koliko dugo će po novom pravilniku morati da bude kontrolisan?
Pa svi vozači su neprestano, da kažem, kontrolisani. Oni svako od nas je u situaciji da bude kontrolisan. Ono što je najbitnije jeste ta neka obuka koju stiče tokom osposobljavanja kandidata. Međutim, u ovom momentu vjerovatno i stupanjem novih pravilnika na snagu neće to biti omogućeno da, znači, on zaista stekne sva znanja koja su mu neophodna. Ne samo da pričamo o vještinama, o tehnici vožnje, nego neka druga znanja koja jako mogu uticati njegovu bezbjednost u saobraćaju. Dakle, iskusan predavač bi trebalo da ukaže kandidatu za vozača u kojoj mjeri njegove neke trajne lične karakteristike mogu uticati na ponašanje u saobraćaju. Nažalost, sad mi imamo jednu sasvim suprotnu pojavu, da vi kandidatu za vozače nakon odvozanih 20 časova, recimo vi ste njemu naplatili 12.000 dinara obuku, što nije dovoljno za 40 časova samo za gorivo. I vi normalno poslije 20 časova vi želite da tu obuku njemu skratite. Poslije 20 časova vi njega podstičete i govorite mu kako on zaista sjajan vozač.
Da preskače.
On je sjajan vozač, da njemu više ne treba I on će pravno formalno prikazati da je odvozio 40 časova, on će odvozati manje časova i zaista taj mladi, svi mladi ljudi su jako spretni i oni će na ispitu zaista pokazati da su položili vožnju. Međutim, on odlazi iz autoškole sa jednim saznanjem da je on zaista ima vještine i znanja da može da vozi. U takvoj situaciji pothranjena sujeta, on se na taj način i ponaša u saobraćaju.
Nažalost, je u zablodi.
On je, nažalost, praktično u zablodi. Dakle, nije neobično, normalno i u ostatku svijeta, da su mladi vozači najugroženija kategorija. Međutim, tu se javlja jedna pojava da jako brzo nakon učešća u saobraćaju imamo, da kažem, pad toga učešća za razliku od nas. Dakle, vrlo je bitno činjenica da mi mu kažemo, da se on, da kažem, upozna neke njegove lične karakteristike. Da vještinu življenja, i u tom smislu jako je bitno ono godinu dana što imamo probna vozačka dozvola, takozvana probna vozačka dozvola. Vi ste vjerojatno kao i ja slušali svugdje na medijima priču, niko nije od roditelja postavio pitanje na koji način ja da realizujem taj zadatak od godinu dana da bi zaista poslije godinu dana ja dobio jednog pravog kandidata za vozača.
Nego traži rupu u zakonu i kako
na da... Nažalost, tako je, nažalost, oni svi to shvatamo kao jednu dodatnu obavezu.
To je kao sa pojasom, svi misle da je to zbog zakona, ne zbog lične bezbednosti. To nikako da shvatim.
Nažalost, dakle, najveći broj roditelja, čiji je jedan jako veliki zadatak, da tokom perioda od jedne godine, koliko traje probna vozačka dozvola, da svom djetetu ukaže ne samo na vještine, da li on je naučio da okreće upravljač ili da daje migavac, već da ga nauči jednoj vještini življenja u kojoj znači će dati značajan doprinos. Primjera radi, ako vi znate da vaše dijete voli da kasni, pritom će krenuti vozilom, vi morate da opomenite svoje dijete da kažete, moramo da isplaniramo put. Dakle, ja dolazim u Radio Beograd, dolazim u pola 11, mi živimo tu, mi moramo da krenemo u to vrijeme, jer moramo da planiramo, znači, putovanje, traženje, parking mjesta i tako dalje i tako dalje.
Pre svega da bezbedno stignemo, jer možda se desi da ne stignemo.
Tako je, apsolutno, i u tom smislu, znači, ono što se radi u razvijenim zemljama jeste upravo ovaj najviši nivo. Najviši nivo pokazati kandidatu u kojoj mjeri vještina življenja, životni ciljevi utiču na da mi budemo bezbjedni vozači u saobraćajnom putu.
Jer suština novog pravilnika upravo to, da dobijemo bolje, savjesne, odgovorne vozače i sigurnost na putevi.
Suštine novog pravilnika i novog propisa i novog zakona o bezbjednosti saobraćaja jeste upravo to. Jeste upravo to, ali da bi se to zaista postiglo u praksi, znači i roditelji, kandidati za vozače moraju da afirmišu kvalitet. A ne, mi upravo imamo ovu situaciju u kojoj i roditelji, kandidati za vozače afirmišu nekvalitet kroz ovaj, da kažem, masovne zahtjeve da se upravo upisuju u školama gdje, znači, generalna cijena obuke i normalno, apsolutno možemo zaključiti da će u 99% slučajeva ta obuka biti obavljena na kvalitetan način, najvjerojatnije neće biti obavljena u cijelosti.
Pretpostavljam, ima puno pitanja na koje je teško odgovoriti, a jedno od njih je svakako da postoje ljudi koji prosto nisu za volan, iako su psihofizički sposobni odrasli ljudi, ali zbog ponašanja na putevima i njegovog karaktera, sami ste pominjali u više navrata i karakter kao bitan faktor za bezbednost u vožnji. Da li tu imamo rješenje?
Pa edukacija, samo spoznaja, potpuno, upravo vam pričam o iskustvima iz razvijenih zemalja gdje se teži da vi saopštiti kandidatu za vozača da instruktor vožnje na neki način bude jedan psihoterapeut. I vi tokom određenog broja časova posmatrate ponašanje i na osnovu takvog ponašanja vi zaključite o kakvoj osobi se radi. I da na kraju te obuke instruktor može saopštiti recimo kandidatu za vozača da će on položiti vozački ispit, ali da mora da izvrši korekciju nekih svojih ponašanja da bi zaista bio bezbjedan učesnik u saobraćaju na putu. Zatim dolazi, znači, onaj period probna vozačka dozvola, ko bolje poznaje svoje dijete od roditelja. Mi najbolje poznajemo svoje dijete, da li je naše dijete odgovorno, nije odgovorno, u kojoj mjeri je sklono rizičnom ponašanju. To dijete koje je sklono rizičnom ponašanju, on će biti rizičan vozač. Dakle, mi u periodu od godinu dana bi trebalo da kroz tu, da kažem, prilagođavanje nadogradimo to znanje koje je kandidat za vozača stekao u autoškoli i da, znači, kroz tu godinu dana omogućimo da zaista ovaj kandidat bude, dobijemo onaj krajnji proizvod da to jeste kvalitetnog vozača.
Što znači, procenite svoje dete, poklonite mu nešto drugo za 18. rođendan, nešto što je sigurnije i bezbednije ukoliko nije zrelo za ovaj poduhvat i da sačeka neku zrelost. Da li možete za kraj samo u jednoj rečenici, kad možemo da očekujemo prve rezultate svih ovih promjena? Zakon o saobraćaju smo negde već istraživali i ne znamo šta je bolje, da li što se smanjio broj nezgoda, a više, nažalost, sa smrtnim ishodom. Kad možemo da očekujemo prve efekte ovog pravilnika? Pretpostavljam ne u prvoj godini, jer do tad i centri treba da se prilagode.
Smanjenje broja nezgoda imamo i u pogledu smrtnog ishoda. Mi apsolutno imamo smanjenje, iako se nama, s obzirom na informacije koje dobijemo, čini da je to uvijek gore nego prošle godine, ali mi tu smanjenje adekvatno imamo. Međutim, teško odgovoriti na pitanje u kojoj mjeri sada jedan podsistem, mi smo krenuli sa, da kažem, uvođenjem jednog podsistema, sistema koja zovemo bezbjedno saobraćaj. I teško je da mi tvrdimo, ako jedan zupčanik je krenuo da radi, da će sat pokazivati vrijeme ili, ne daj Bože, da će pokazivati tačno vrijeme. Dakle, da bi zaista mogli da govorimo o nekim pomacima i da ozbiljno tvrdimo da je to posljedica nekih preduzetih akcija, mora biti uspostavljen sistem. Nažalost, još uvijek smo daleko od toga što se sistem zove.
Ali ko ima svest i savjesnost, čak mu ne trebaju ni zakoni, ni novi pravilnici, ponašat će se sigurno i bezbedno na putu, a dok se svest ne promeni, bojim se da će teško ići i sa tim rezultatima. Sa nama u studiju bio je Branimir Pejović iz MUP-a Srbije. Hvala vam najlepše na učešću u našem programu i vidjet ćemo se nekom narednom prilikom da vidimo kako protiče sprovođenje novog pravilnika.
Ako mi dozvolite, ja bih iskoristio priliku još jednom da apelujem na kandidate i njihove roditelje da obezbijede prave informacije kada biraju odgovarajuću autoškolu. Dakle, informacije koje će im obezbijediti zaista da su obezbijedili prave ljude koje će naučiti, koje će njihovoj djeci dati znanje koja život znače. Najviše od nas roditelja zavisi u kojoj mjeri će naše dijete biti bezbjedan vozač.
Obratite pažnju na ovu poruku našeg gosta. Poštovani slušalci, bio je to Branimir Pejović iz MUP-a Srbije. Na redu su najnovije informacije, vesti, a do 12 sati pričamo o političkoj i ekonomskoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Ostanite uz nas.